Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Dalinimosi kultūra darosi vis populiaresnė visame pasaulyje. Žmonės turi daug daiktų, kuriuos naudoja ne tik visą laiką ir gali juos įdarbinti laisvuoju metu. Tokia praktika taikoma ir automobiliams. Apie tai šios dienos laidoje kalbame su bendrovės Whoop Drive įkūrėju Richardu Šukiu. Labadiena, Richardai.
Labadiena, Vitoldai.
Tai iš tikrųjų dalinimosi pavyzdžius matome turbūt Lietuvoje, Europoje, visam turbūt pasaulyje. Matome tuos Bolt ir kitokius CTB ir visokius Taip. Pavyzdžius. Ir man atrodo, kad Lietuva yra tikrai viena iš tų šalių, kurioje gana greitai prigijo tas dalymosi arba netgi jaunų žmonių neturėjimo automobilio. Bet šiandieną turbūt kalbėsim šiek tiek apie kitą dalį, tai reiškia kitą dalinimosi dalį, ne ką aš galiu pasiimti, reiškia aš neturiu automobilio, bet noriu jį karts nuo karto turėti, bet aš turiu automobilį ir man karts nuo karto jo nereikia, arba aš turiu per daug automobilių, bet dėl kažkokios galbūt šiandien man mums nesuprantamos priežasties nenoriu ar negaliu jų parduoti ir jie stovi ir aš žiūriu juos stovinčius, verkiu ir vat štai, ką man su jais daryti, nes nu jie tiesiog stovi, akumuliatoriai įsikrauna ir sensta, pinga ar dar kažkas. Tai aš taip suprantu, kad atsiranda ir pasaulyje, ir pas mus po truputį, reiškia, galimybė tą automobilį, nu vadinkim turbūt paprastai žodžiais, išnuomoti, ne? Ir išnuomoti nevargstant, nedarant to pačiam, nes turbūt, nu, jeigu nuomot pačiam, tai čia iš vis niek čia nesims to daryti.
Taip. Taip, visiškai teisingai, Vitoldai, tai gerai paminėjote pokalbio pradžioje, kad dalinimosi ekonomika pasaulyje yra vis populiarėjanti ir tai nėra tik automobiliai. Puikiai žinom, kaip vystosi nekilnojamo turto dalinimasis ir visų kitų dalių. Automobiliai yra neišimtis. Tai visų pirma, nekilnojamas turtas parodė, kad žmonės dalinasi tokiais dalykais kaip butais, kurie yra dar intimesni negu automobilis. Ir mes tai supratę, judame į priekį. Ta prasme, kad siūlysime žmonėm nuomotis savo automobilius ir matome, kad rinkos poreikis yra didžiulis ir poreikis yra didžiulis tą pačiai automobilių nuomai ir automobilio savininkas, naudodamasis platformą, tikrai galės turėti tokią galimybę. Jam tai bus patogiau, tai bus geriau ir faktas, kad automobilis stovintis, jisai neneša pajamų ir klientui gali būti ir nuostolinga, todėl kad jisai jo nenaudoja, bet moka už draudimus, moka už jo priežiūrą, ar ne, tai kad neprarasti tų pajamų ir gauti kažką iš to automobilio stovinčio, tai faktas, kad bus vertinga jį išnuomoti per platformą.
O kodėl žmonės turi tų automobilių, su kuriais nevažiuoja? Nes ar, nu, gal turit kažkokių pavyzdžių? Aš tai žinau, kodėl aš turiu nu, daugiau automobilių negu Taip. Užpakalių, bet nu, čia mano gyvenimas, man labai patinka, bet aš jų neturiu tokių, kuriuos galėčiau išnuomoti, bet žmonės tikrai turi ir tokių, kuriuos nu, kažką su jais reik daryti.
Tai statistiškai, sakysime, Lietuvoje lietuvis turi vieną pusantro du automobilius, tai reiškia šeimos nariai nusipirka vieną arba antrą automobilį, naudoja dažniausiai vieną arba su kitu važiuoja mažiau, tai reiškia tas automobilis vis tiek kažkokią tai laiko dalį stovi kieme ar ne, nenaudojamas. Tai aš manau, kad tiesiog pirminis požiūris yra, kad kiekvienas šeimos narys turėtų turėti po savo automobilį.
Mhm, taip patogiau.
Taip sakyti. Patogiau, jo, bet situacijoje gaunasi, kad naudojamas yra vienas ir antras yra naudojamas mažiau. Tai vat čia ir kyla ta situacija, kad turim to stovinčio transporto kiemuose.
Nu taip, jau taip. Ko turim, tai tikrai turim, tai matosi plika akimi, bet turbūt, nu, aš kartais vat, pabėgioju po Vilnių, ne, ir labai taip. Matau, kas stovi kiemuose. Bet tikriausiai, nu, nemaža dalis tų automobilių, kurie stovi kiemuose, nelabai tiktų nuomai, ne? Kokie automobiliai tinka, nu, arba vis tiek kažką galvojat, kad, nu, sakykim, ten tų 89 Audi 100 gal nelabai, ne? Taip. O vat, nuo kada jau labiau?
Taip, tai ne kiekvienas automobilis gali būti talpinuojęs į platformą, todėl kad technologijos turi veikti su automobilio sistemomis. Šiuolaikinės technologijos yra diegiamos į automobilius nuo 2012 metų. Tai reiškia, automobilis turėtų būti nesenesnis negu 2012 metų. Dar vienas dalykas faktas, kad klientas, kuris nuomosis automobilis, nori, kad automobilis būtų kuo naujesnis, tam tikri klientai galbūt norės nuomotis automobilį dėl kitų priežasčių, dėl modelio, markės, bet nuo 2012 metų tai yra ta riba.
Tai čia technologinis kažkas, kas ten tu...
Technologinis aspektas tai reiškia pati įranga, kuri valdo automobilį, kad galėtų platformą per nuotolį jį atrakinti, užrakinti ir visus tos dalykus, dirbti su borto kompiuteriu ar ne. Tai senesni automobiliai dažniausiai viduje neturi dar tų borto kompiuterių, kurie galėtų dirbti su ta GPS sistema.
Supratau. Tas aišku, gerai. Dabar toks irgi, pas mane bus labai būtiniai klausimai, bet jie turbūt ir klausytojams labiausiai yra suprantami. Nu vis tiek, aš atiduodu savo automobilį, įdedu į platformą, aišku, teisingai sakėt, ir būtų atiduodamas kažkam ar ten vasarnami ar kažką, nu lygiai taip pat rizikuoja, nes žmonės baliavoja ir sudegė, nu tai vat. Tai dabar, sakykime, automobilį, jeigu atiduodu, tai vis tiek bijau, kad kas nors jam atsitiks. Tai kaip eliminuoti tą riziką, kad, nu, taip, kad aš mažiau bijočiau?
Natūralu, automobilis yra žmogaus turtas, kaip ir būtas, taip ir automobilis. Niekas nenori duoti savo turto kažkam jį sugadinti. Tai tam yra pritaikytos tam tikros apsaugos priemonės. Kiekvienas automobilis patenkantis platformą nuomai bus apdraustas papildomų kasko draudimu. Tai reiškia įvykus auto įvykiui draudimas.
Bet jeigu jis jau turi...
Jeigu turi, vis tiek bus apdraustas papildomai. Da. Taip, tai reiškia, žmogui bus sudaryta ta apsauga, neinvestuojant papildomai į savo esamą draudimą. Tai kad žmogus, jeigu norėtų savo automobilį paleisti su savo draudimu, tai reikėtų jam pakeisti draudimo sutartį su draudimo kompanija, kas
jeigu
būtų brangiai.
Jeigu norėtum nuomoti pats, ne?
Jeigu norėtum nuomoti pats,
skelbimą ir sakyt, labą dieną, nuomoju savo forciją. Ir...
Taip, tokiu atveju žmogui tiesiog išbrangtų beveik dvigubai jo draudimo polisas metinis. Tai šiuo atveju, kad ant žmogaus pečių to neužkrauti, platforma on top apdraus jo automobilį ir klientas, kuris nuomosis tą automobilį, turės tas kaštus padengti.
Nu tai, gerai, sakykim, tai draudimas, ane, eliminuoja riziką, tiek avarijų, tiek sugadinimų, tiek, nežinau, ten vagystės.
Draudimas yra vienas iš, pati platforma valdo tuos klientus, kas nuomojasi automobilį ir juos gali skirstyti. Tai reiškia, jeigu automobilis yra tam tikros klasės ir automobilio savininkas nenori, kad jį vairuotų asmuo turintis mažesnį stažą negu X metų ar ne, tai jis pasirenka, pavyzdžiui, minimalus stažas yra 5 metai ir platforma neleis įsinuomoti automobilio asmenį, kuris turi mažesnį stažą. Taip pat platforma seks tam tikrus dalykus, tokius kaip vairavimo stilius, pagreitėjimai įvairius automobilio ar ne, tai tas dalykas, kas irgi gali laužyti automobilį ir klientai, jeigu tokius dalykus atlikinės, tai reiškia vairuotojai, jie bus sistemoje blokuojami ir automobilių savininkų.
Tai turbūt vis tiek tas pačias problemas turi ir tos įmonės, kurios dabar užsiema, nu, būtent taip, dalinimosi verslu. Tai aišku, jos nuomoja, kiek aš suprantu, labai naujus automobilius ir keičia tą parką labai, labai dažnai. Čia turbūt irgi dalis verslo sukti ratų tos automobilius pirkti, parduoti. Taip. Bet jeigu kalbėt apie asmeninius automobilius, ne tos, kad ir, nu, kaip minėjot, nebūtinai labai jau senus, tai ten dar gali būti ir visokių gedimų visiems. Ir kaip ta konfliktinė situacija, kaip dažniausiai būna, nu, nes savininkas sako, tu sulaužiai, o tas, kuris nuomojasi, sako, žiūrėk, sulūžo tavo trantas, kaip čia išspręst.
Taip, tai kaip privatus asmuo nuomoja savo transportą, faktas, pats asmuo yra atsakingas už techninę transporto būklę. Ir, na, galima įvertinti, ar ne, jeigu vyko kažkoje situacija, ar tai buvo padaryta per tą parą nuomos, ar automobilis jau atvažiavo toksai. Tai reiškia, stabdžių kaladėlių ar kažkokių padangų nesugadinsi, ar ne, per parą laiko.
Nu, sugadinti.
Jos nenusidėvės, ar ne?
Nenusidėvės, tikrai.
Tai jeigu yra kažkokios kertinės automobilio problemos, tai bus aišku, kieno tai yra problema, tai reiškia, pačio automobilio prieš paimant jį nuomai, jinai jau buvo. Atsitikus kažkokiam įvykiui, visą atsakomybę neša nuomotojas už automobilį, kuris pasirašo sutartį prieš pasiimdamas automobilį, kuris sumoka tam tikro dydžio avansą, kuris saugo automobilio savininką nuo minimalių, sakysim, pažeidimų, ar ne, ir jeigu jie atsitinka, tai reiškia platforma šitą avansą perleidžia savininkui, kad jis galėtų pasidengti šitą nuostolį. Visa kita dengia draudimas.
Gerai, taip paminėjot tas kažkokias ten valandas, dienas. Na, kadangi tos platformos esančios Lietuvoje dabar, va Vilniuje šiuo metu, jos leidžia įsinuomoti automobilį labai trumpam laikui. Nu, ten va iššokai, pavažiavai į Gero uostą, nes aš daugiau niekada nesinuomu tik į Gero uostą važiuoju, tai nuo namų iki Gero uosto, nes nu, tai patogu palikti. Tai kaip dabar, kaip sakykim, tas žmogus, jisai irgi turbūt nenuomos ten 20 minučių.
Rinkos poreikiai yra įvairūs. Yra žmonių, kurie nuomojasi automobilį keliom minutėm nuo taško A iki taško B nuvažiuoti, ar ne? Yra žmonių, kuriem reikia minimum parai, galbūt savaitę automobilį. Mažinant rizikas privatiem vairuotojam, mes automobilius pradžiai nuomosim tikrai tik tai nuo paros, ne minutinius, todėl kad daugiausiai rizikų yra tose trumpose kelionėse. Na, daugiausiai tokiom kelionėm yra paėmami automobiliai su tam tikru blogu tikslu, jeigu yra tokių tikslų, tai mažina tiek rizikas, tiek pigiau kainuoja draudimas, sakysim, kai yra nuomojama parai, tiek yra geriau savininko, todėl kad jam yra garantuotos paros pajamos. Uh-huh. Ir automatiškai savininkas uždirba daugiau pinigų gautiniam finalui.
Va čia priėm prie pačios lietuvių įdomiausios vietos – pinigų. Gerai, aš turiu kažkokį automobilį X, suprantu, kad jis turbūt yra skirtingas ir tada skirtingai pinigų, nes ir kainavo turbūt skirtingai ir nuomos kaina, bet kad suprasti klausytojui, kiek galima turint kažkokį automobilį kažkokiose rėžiuose, kiek galima uždirbti, nežinau, ten, per mėnesį ar kažkokias kitokias per dieną. Ar...
Konkrečios sumos įvardinti negalėčiau, bet automobilio pajamos priklauso nuo to, kokie yra automobilio metai, kokie yra automobilio markė, tai jeigu paimsime žemiausias klasės ekonominį automobilį, ar ne, 2012 metų, tai maždaug pajamos galėtų siekti apie 350 eurų grinų pajamų jau automobilio savininkui, ir tos pajamos gali aukti iki 3000-5000 eurų per mėnesį priklauso, koks tai yra automobilis, kokia jo bus paros kaina, kokie yra jo metai ir panašiai.
O ta kaina, reiškia, nu gerai, aš turiu vat tokį, kokį nors, dabar nežinau, kokį čia ką nors sugalvot, keisto.
Galim sugalvoti pavyzdį ir vat sugalvot.
Paskaičiuosim, kokį galėtų būti kaina. Tai. Nu, sakykim, nežinau, ten, kad ir sena, ten, kad ir tų 12 metų, bet kokį, ten Audi A8 kokį nors limuziną ir gerą.
Taip, bet jis yra kažkam prie širdies modelis, ar ne?
Jo bet, labai nu, turiu tokį, bet nu, vat gerai, nu, turiu, vat jis man stovi, galėtų gal padirbėti. Tai čia geras sėjimas, ar geriau turėti Ford Fiesta ir čia bus geresnis?
Aš manau, kad privačios rinkos transporte ir nuomojant tokį transportą, remiantis pasaulinę praktiką kitų platformų, ar ne, kas tai jau daro, bet koks automobilis yra geras sprendimas. Svarbiausia, kad jį galėtų platformą per nuotolį valdyti, tai reiškia, mes negalim žinoti, koks kliento yra poreikis ir noras, kokį automobilį sinuomoti. Vienas iš sentimentų gali norėti Audi A8 pasiimti.
Tai čia Audi 100 reikia ir tos Ford Scorpio reikia rasti, nes sentimentų bus, aš manau.
Tai va, ir tie automobiliai nebūtinai gali uždirbti minimalią sumą. Pats savininkas jisai nusprendžia, kokią sumą norėtų gauti. Ir gali pasitestuoti. Tai visų pirma, gali patestuoti automobilį, kelti į platformą ir nuomoti su savo norimą kainą, ir jeigu jam tai išeina, tai platforma jam po to pasiūlys, kad jeigu matome, kad kelionė yra mažai, mes jam pateiksime pasiūlymą, kokia turi būti to automobilio nuomos kaina.
Mhm. Įdomu.
Ir pats savininkas po to sprendžia, jam tai apsimoka ar ne.
Gerai, kadangi vėl, nu, vis tiek, mes turim tą pavyzdį, kurį turbūt visi klausytojai žino, ten koks nors CTB ar kažkoks panašus, tai vis tiek yra ten žemėlapis, matosi, kur čia tų mašinų primėtita, kaip sakoma, kur jų yra daug, ten. Kur ten galima palikti ir taip toliau. Tai kaip čia, nes aš, vat, sakykim, turiu tą automobilį, nu, turiu jį namuose, nu, arba kažkaip garaže,
tai.
Kaip čia tą suorganizuoti, tai kaip čia suprasti, yra... kas jį atiduoda, ne, tai. Kaip čia, kas jį išplauna galų gale, ar sutvarko, išsirbė, nu, tai kebabų jeigu... primėtė, kaip klientas, kas kaltas.
Tai. Jeigu yra, viskas priklauso nuo nuomos laikotarpio, ar ne, jeigu, visų pirma, tai pradėkime nuo vietos, tai pats savininkas automobilio jisai pasirenka, iš kur jisai nori atiduoti automobilį, jį gali palikti miesto centre, gali palikti savo kieme. Jeigu jisai aktyvuoja tą automobilį nuomą ir nurodo kokiam periodui, automatiškai aplikacijoje jisai atsiras kaip available automobilis, kurį gali kažkas tai pasiimti. Tai taip pat, kai nurodau, iš kur jį galima paimti, nurodau ir kur galima jį palikti. Tai reiškia, arba Vilniuje, gal leidžiu visoje Lietuvoje ir tikiuosi, kad kitame mieste jį po to vėl kažkas įsinomas. Mm-hmm. Bet jeigu nori, kad man jį gražintų į kiemą, aš lygiai taip pat galiu pasirinkti, kad paėmimas yra kieme, gražinimas yra kieme. Ir reiškia, automobilį aš esu tenais. Jeigu automobilį klientas bandytų palikti kažkur kitur, jis negalės užbaigti kelionės. Tiesiog, aišku, mes nepriversim kažkieno...
Kažkur varyti, kažkur...
Kažkur kažką daryti, bet jeigu automobilis būtų paliktas kitur, tai tas automobilio nuomotojas jis turėtų padengti kaštus automobilio transportavimo.
Nu, ten, sąžiningai.
Ta vieta sąžiningai taip, kur savininkas nori, kad jis būtų grąžintas.
Gerai, o tas, vat, sakykim, vis tiek aš kart nuo karto pasiemu tą visokį nuomojamą automobilį. Visokios ten tvarkos randu ir labai tvarkingų ir pusiau tvarkingų, sakykim, labai blogų neradau, gal pasisekė, bet na jeigu, sakykim, tas netvarkingas žmogus išsinuomojo, paliko šiukšlyną, ten net, nu tai vis tiek darbas įvalyti kiekvieną
visais
kartą.
Visais atvejais, ar tai būtų automobilis įbrėžtas, ar automobilio salonas kažkaip išpurvintas ir panašiai. Priemus automobilį savininkas galės informuoti platformą, kad toks įvykis įvyko ir platforma tokiu atveju pagal taisyklės ir pasirašytą sutartį su nuomotoju turės teisę nuskaičiuoti pinigus nuo nuomotojo ir juos pervesti automobilio savininkui, už kurios jis galėtų atlikti cheminį valymą tą patį automobilio ar ne, ir susitvarkyti.
Ne, o pavyzdžiui, toks elementarusis išorinis, pavyzdžiui, plovimas yra savininko reikalas, taip. Iš esmės, automobilio savininko, o ne kliento.
Jeigu tai yra poros nuoma, tai taip, tai yra automobilis grąžinamas ir automobilio savininkas pasirūpino jo išorę švarą, jeigu jis yra purvinas ar ne. Jeigu tai yra ilgalaikė nuoma, ilgalaikė, tai sakysime savaitę arba mėnuo, savininkas gali išnuomodamas automobilį nustatyti sistemoje nustatymą, kad reikalaujama yra grąžinti automobilį tokį patį švarų, koks jis buvo atiduotas. Tai reiškia, jau atsakomybė teks nuomotojui jį išvalyti ir nuplauti ir pastatyti, grąžinti tvarkingai. Jeigu
nes,
jis to nepavarys,
nes yra irgi skirtumas, aš kai, tarkim, nuomojasi automobilį, nu, aš užsienį nuomojasi, tai tam ilgesniam laikui kažkur, nesvarbu, Italijai, tai, nu, tai nieks neliepė jo nuplauti, ne, nu, tu jį jau gražini, svarbu, kad nebūtum subraižęs, ten sudaužęs ar kažko padaręs, bet gražini, nu, tiesiog tokį,
tai kaip ir minėjau, čia yra savininko automobilio sprendimas. Ir jeigu jis nuspręs, kad automobilis turi būti grąžintas nuplautas, tai sistema tiesiog rodys klientui, kad jis kokį automobilį turi grąžinti. Jeigu savininkas sako, kad aš pats jį nusiplausiu nuomos gale gavęs atgal, tai klientas tokią informaciją ir matys aplikacijoje, kad jam jo sutvarkyti arba nuplauti nereikia.
Nes kaip atsimenu, buvo didžiausia kančia, kai nuomojasi kemperį. Tai kemperį nuplauti prieš gražinant, nes jis didelis ir nepatogiai plaunamas. Na gerai.
Dar vieną dalyką, tai norėčiau paminėti apie išorės dalykus, nu, tai kas liečia nuplauti automobilį, tai yra viena, bet gali būti, tarkime, po nuomos gale, ar ne, automobilis kažkur smulkių brėžimų turėti.
Nu, būtinai busgi, vis tiek bus, kada nors.
Tai sistemiškai, kaip tai spręs platforma pati, tai reiškia, kad automobilio paėmimo metu bus padarytos automobilio nuotraukos. Iš visų pusių, priekis, galas, šonai. Gražinus vėl bus padarytos tos pačios nuotraukos.
Čia savininkas padarys,
ne,
ar klientas.
Klientas. Klientas. Ir gražinus automobilį padarius tas pačias nuotraukas, mes turim trečiųjų šalių dirbtinio intelekto produktus puikiai veikiančius, kuriuos ištestavom. Tai reiškia, netgi smulkiausius įbrėžimus automobilio įvykusius per kelionę, tas produktas išryškina ir mes galime labai gerai identifikuoti, kad tai atliko tas nuomotojas, tai savininkui.
Okay,
nebus tai galvos skausmo, kad kaip dabar išsiaiškinti, ar čia buvo mano įbrėžimas atliktas, ar kažkas paėmas
automobilį.
Tai
labai gerai, nes aš po kokioj Italijoje tai turėjau mojuojantį rankom išraiškingai kalbantį italą, kuris sakė, mamma mia, kaip čia viskas blogai, aš tikrųjų sakau, žiūrėk, į fotkes buvo tai, kai paiminėjau, pažiūrėjo, nu gerai, nebereikiam, tai tikėkimės, kad dirbtinis intelektas nereiks.
Jo, tai jis nereiks, bet jisai parodys tikrai daugiau dalykų, negu mato žmogaus akis.
Tai. Nu tai gerai, iš tikrųjų, turbūt idėja gera, nes aš žinau, kad nuomojama yra viskas, gal net ir kažkokie daiktai, aš manyčiau, kad, pavyzdžiui, visai logiška, jeigu nusipirkai kokią stogo bagažinę, pavyzdžiui, kurios tau reikia, nu, maksimum du kartus per metus, bet turėti nori, nes, nu, tau reikia, bet visą kitą laiką, nu, tai ką, ir kas tai stogo bagažinė atsitiks, nu, nieko, tai logiška būtų paleisti ją kažkur tai kitiems žmonėms.
Manau, kad tik tai laiko klausimas parodys, ką mes dar galim nuomoti ir kuo galime
gal
dalintis.
Nuomoja, aš tiesiog nepasidomėjau, gal dabar va kažkas išgirs, sakys, tai ką nieko nežino, tai jau seniausiai kas vyksta.
Gali būti.
Būna, gali būti, visko gi nesužiūrėsi. Taip. Dažniausiai žinai to, ko tau reikia ten, ar tai tokie.
Taip.
Na tai kaip ir aišku, iš tikrųjų, manau, kad ir klausytojai išgirdo, kad atsiras ir turbūt ir yra netgi Lietuvoje kažkokių tai platformų, kurios galėtų priimti ir na, išnuomoti tuo metu nereikalingą automobilį, kuris galėtų na, uždirbti tam tikras pajamas vietoj to, kad nervuotų kaimynus, kad stovi, reiškia, nusodinto akumuliatorių ir kai nusodini iki galo, jį reikia iš naujo nusipirkti, nes jis numiršta kaip taisyklė. Tai tie nereikalingi automobiliai galėtų būti netgi gal visai geras.
Aš manau, kad tai yra ateitis. Ne tai, kad nereikalingas automobilis, bet stovintis automobilis tiek privataus gyventojo kieme ar ne, tiek įmonės kieme, kai vadybininkai, pavyzdžiui, dirba savo darbą ar ne, ir nėra naudojamas kažkokiam tai laikui. Jis gali būti tikrai darbintas, jis gali uždirbti pinigus, jis gali grąžinti dalį leasingo, jis gali grąžinti dalį draudimo išlaidų.
Nu tikrai, aš irgi pagalvojau, kad įmonėse tai nutinka visokių nutikimų, žmonės ten išėjo iš darbo, panaikino etatą, liko kažkoks automobilis ir ką su juo daryti.
Bet dažniausiai, ką sako žmonės, nusipirko automobilį ir tai yra blogiausia investicija, nes jis dažniausiai nuvertė. Bet šiuo atveju su tokiom platformom galima pagalvoti per kitą rakusą, kad automobilis per tą periodą galbūt netgi gali ne tik, kad uždirbti savo tą, ką išleidžiant jo, bet jis gali dar ir uždirbti pinigų.
Nu taip, lietuviai pripratė apie, na, sakykime, būtų nuomas, ane, kad, taip. Nu, kaip sako, atmušėm ir, reiškia, banko įmoką ir dar liko.
Taip, su automobiliu lygiai tas pats.
Na tai gerai, tai ačiū Richardai.
Ačiū jums.
Ačiū, kad šiandien pakeitėt. Mūsų laidoje svečiavosi bendrojas Whoop Drive įkūrėjas ir Richardas Šukys. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.